Rossiyada o'tgan norozilik namoyishlarida 1000 ga yaqin odam qo'lga olindi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiyaning 33 shahrida pensiya yoshi oshirilishiga qarshi 9 sentyabr kuni o'tkazilgan norozilik namoyishlarida 1000 ga yaqin odam qo'lga olindi. Xabarlarda aytilishicha, Peterburgda o'tgan namoyishda 320 odam qo'lga olingan, Yekaterinburgda 129 odam qo'lga olingani aytilmoqda, Moskvada esa bir necha 10 norozi politsiyaga olib ketilgan. Moskva politsiyasi norozilik namoyishiga chiqqanlarni to'qmoqlar bilan kaltaklagan. Politsiyaning bu harakatlariga norozilar jo'r ovozda sharmandalik deb javob qaytardilar. Politsiya Moskvadagi namoyishda 2000 odam, tashkilotchilar esa 3000dan 5000gacha odam ishtirok etganini bildirmoqda. Norozilar Putin hokimiyatdan ket, Putin o'g'ri, bu islohot emas, talonchilikdir, bizning pullarimizni qaytaring kabi chaqiriqlarni aytganlar. Rossiyaning 33 shahrida namoyishlarda jami 60 mingdan 80 minggacha odam ishtirok etgani aytilmoqda. Mazkur namoyishlar muxolifat lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan o'tkazildi. Navalniyning o'zi ayni paytda hibsda qolayotir. Moskva shahar Tver tuman sudi 27 avgustda Aleksey Navalniyni 30 kunga hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Navalniy shu bilan joriy yilda 2 marta qamalmoqda. Bundan avval may oyida u sizga shoh emas aksiyasini uyushtirgani uchun 30 kun hibsda saqlangandi. Bu safar esa uni 28 yanvar kuni saylovchilar zabastovkasini noqonuniy tarzda uyushtirganlikda ayblashmoqda. 9 sentyabrdagi namoyishlar Rossiyaning 85 ma'muriy bo'linmasidan 21, jumladan Moskva shahrida ijroiya hokimiyati rahbarlari, 16 hududda qonun chiqaruvchi organlar vakillari, boshqalarida esa shahar hokim va boshqa mahalliy lavozimdagi kishilar saylanadigan umumxalq saylovi kuni o'tkazildi. Noroziliklar ortidan prezident Putin ayollarning pensiyaga chiqish yoshini 63dan 60 yoshgacha tushirdi.
Pensionный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.
Ayollar uchun pensiya yoshi erkaklarnikidan ko'pga oshmasligi kerak. Shu bois qonun loyihasida taklif etilayotgan ayollarning pensiya yoshini 8 yildan 5 yilga tushirish lozim deb hisoblayman, dedi. Shu tariqa erkaklar 65, ayollar esa 60 yoshdan pensiyaga chiqarilishini taklif qilgan Vladimir Putin. Turli so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 90% pensiya yoshi oshirilishiga qarshi, aholining yarmi bunga qarshi namoyishlarga chiqishni istaydi.